Sá sem sigldi skipinu hingað upp er Jón Högnason skipstjóri en nú heldur hann upp á 65 ára skipstjórnar afmæli sitt. Við heimsóttum Jón núna á Jónsmessunni og spurðum hann hvernig það hefði borið til að hann tók við skattfellingi og sigldi honum hingað upp.
Það atvikast svo liðs að það var stofnað þetta félag þarna austur frá um að kaupa eða láta smíða bát til strandferða þarna við suðurströndina og það var fengið til þess Emil Nilsson sem var forstjóri fyrir Eimskipafélag Íslands. Hann var fenginn til þess að útvega þennan bát og láta smíða þennan bát í Danmörku. Svo þegar hann er full smíðaður að þá eða átt að vera full smíðaður þá er auglýst eftir skipstjóra á hann. Ég sótti það og fékk það.
Og var það kannski fyrsta skipi sem þú stýrðir?
Já, það var fyrsta skipi sem ég stýrði, það var skattfellingur.
Já, og segðu okkur nú frá því þegar þú sótti skipið.
Já, það var svo liðs að 1917 að þá átti hann að vera tilbúin vorið eftir samningum og við erum sendir út til að sækja hann fjórir menn, það er ég og stýrimaðurinn sem er Fimbóðsson í Norðurgarði í Vestmannaeyjum. Fyrsti mótoristi var Ormur Ronsson og annar mótoristi Elías bróður minn. Og við vegna stríðsins og þá var eiginlega ekki neina samkomur það var ekki neina samgöngur að ræða milli landa eiginlega, það komst engin neitt. En það var hérna Íslandsfalk, varðskipið Íslandsfalk, danskt varðskip sem var hérna. Hann fór nokkrar ferðir með farþegi á milli Reykjavíkur og Kaupmannahafnar. Og þeir komust með honum þessar ferðir þeir sem að endilega þurftu að fara á milli. Og þar með lentum við í þessi tilvonandi skipsöfnu á skattfylling. Hann var smíðaður í Tróensi skammt frá Svenborg. En þegar við komum út að þá er ekki búið að reisa öll böndin. Á honum hann var ekki komið lengra smíðin en þetta. Nú komustum ekki heim aftur því það voru engar samgöngur og við býðum eftir honum í heilt ár. Og manni leiði nú ekki vel að býða og sjá hvað býðin myndi verða löng. Þetta voru fjórir skipasmiði sem hann hafði og þetta gekk í maður sá ekki að það gengi neitt hundaginn fyrir sig. Svoleiðis að þetta var óanægja á milli mín og skipasmiðsins að þetta var ágætur maður. Ákaflega vandvirkur og við vildi allt gera sem best.
Hann hefur verið rólegur í tíðinni eins og landarans færingar.
Þetta var færingur. Ég heiti Jakobsen, ég man nú ekki fornafnið hans. Hann var alltaf kallaði Jakobsen og var ættaður frá færingum. Mjög vandaður maður á öllu leiti. Honum fannst aldrei vera nógu vel smíðað og fann oft að hjá skipasmiðunum svona og skipaði þeim að taka þeim aftur og svo fram í. Ákaflega er strangur svona hvað vandvirkni allar snerti.
En geturðu lýst smíðinni hvernig henni var háttað?
Ég kann það nú ekki eiginlega. Hvað fyrst er lagður kjölurinn og það var nú búið þegar við komum og það var mikið tilbúið að reisa böndin, þá voru þau reist fyrst. Svo þegar búið að reisa böndin að þá er dekkilagt. Ég held að það væri nú ekki en það er svona dekkilagt þegar böndin eru komin. Og svo þegar búið að leggja dekkið, þá er ytri byrðingurinn, þá er hann smíðaður. Svo innri byrðingurinn og svo lunningin og svo svona smávegis aldrei ára svona. Í mér þótti skrítið þegar ég sá að þeir byrjaði að leggja dekkið þegar böndin voru komin.
Já. En var þetta kjær viður í skipinu?
Það var allt saman eik.
Þannig.
Hann var allur smíðaður úr, ég held, mjög vandar og góður eik. Já, já.
En hvernig drápuðu tíma þarna í Danmörku?
Við heldum til í Svenborg og það var svona klukkutíma gangu frá Svenborg og til Tróensi þar sem bátunum var byggður. Og við vorum oftast nær mikið af deginn og þarna í nánd við bátinn. Við höfum þetta kiptum okkur gömur hjól og ég man vel eftir að þau kostum 15 krónur og við vorum nú nokkuð mikið á þeim svona snúast þannig kring. En okkur leitist eiginlega allan tíma því þetta var sko ekki til að drífa tíman með.
Þið hafið ekkert hjóla út til landsbyggðina og kynnt ykkur?
Jú, við fórum nokkuð langt út á land, til dæmis á Tossingar, við fórum alla Tossingar, það síðist í óti Danmerkur, fórum þar aðeins í mikiðum, fórum kannski á mótni og komum bara ekki fyrir að kvöldi aftur og hjóluðum ákaflega mikið, þetta stytti tíman. Ég var sagt að segja eins og ég sagði á það leittist okkur allan tíman.
Kynntust þið eitthvað dönum þetta leitið?
Já, smiðunum og já, og það sem við bjögum, þá kynntust við þeim vel. Ég hef ekki annað en gott að segja um þá.
Og var viðhorf þeirra jákvætt gagnvart Íslendingum?
Það var nú misjafnt. Sumir vissu nú ekkert Ísland, að neinu leiti. Og ég varð við það að þegar við komum fyrst til Svenborgar, og þar á hóteli, það var nú fullt af gestum þar, að það var verið að pískra þegar við vorum að ganga þetta eru Íslendingar, þarna eru Íslendingarnir, þetta heyrði ég. Og svo var einstaka maður sem að sneri sér að okkur og, eða mér og fór að spyrja mig hvernig hús væri á Íslandi. Hvernig við í hvaða húsum við byggjum, húst að það veri ekki hellrar og moldarkofar og svoleiðis, þetta var oft svona spurningar sem ég fekk. Hvernig fötum gangi í á Íslandi, eru þið ekki í skimmfötum eða svoleiðis? Nú ég svaraði því alltaf ég veikungum í svona fötum eins og ég er í, þið sjáu það. Við búum í húsum nákvæmlega svo tíð. Þetta voru svörin hjá mér. Svo, já, til gamans að þá er það einu sinni hótelstjórinn, hann fór að segja mér, hann sagðist hafa sagt síni sínum sem var lítill drákur, að það verið komnir hérna fjórir Íslendingar á hótelið. Og hann sagðist drákurinn hefði horfið, og var úti daldin tíma. Þegar hann kemur inn aftur þá segir hann ég sé hvergi þessa Íslendinga, hvergi nokkur þar. En það var þá, hann átti við það að íslenskir hestar þeir voru alltaf kallaðir Íslendingar.
Já, já.
Já, og hann fór í hringin í kringum og hóteli til þess að gá að íslenskum hestum. Og svo hans að nú var sagt hún sko að það væri nú fleira heldur en hestar sem væri á Íslandi, það væri nú menn líka og það væri hérna fjórir menn sem væri Íslendinga líka og hann skildi það nú aldrei almennlegar þrákurinn hann held að væri ekkert nema hestar á Íslandi.
En þegar þú fórst að nú til Danmerkur, var þetta í fyrsta sinn sem þú fórst út fyrir landsteinina?
Nei. Það
verður farið út á þér?
Já. Ég var búin að vera Já, hvað, 4-5 ára og togara var stýrimaður með Þórarinn Málgi sinni í 2 ár. Og við fórum svona 10 ferði til Englands á hverju ári.
Hvaða togari var það?
Hann hétt Great Admiral.
Já, já.
Great Admiral, enskur togari.
Já, þetta hefur verið í miðju stríði, voru ekki...
Þetta var í fyrra stríðinu, já.
Voru ekki siglingarnar áhættusamar?
Ha?
Voru ekki siglingarnar
á... Jú, já, þær voru leiðanlegar. Þær voru leiðanlegar við sildu nú fyrst að austanverðu sem kalla var. Það var svo til Hull og Grímsby. Svo var nú tekið fyrir það út á tundudublum að það var nú allt fullt á tundudublum orðið í Norðursjónum þarna við austurströndina. Og það var bannað að fara þá leið og okkur var vísað til Fleetwood eða vesturstrandarinnar sem þið kölluðu. Og við sigldum það á Fleetwood eða til Fleetwood því svo kallað er það sem eftir var á stríðinu.
Og kom aldrei neitt fyrir ykkur?
Nei, aldrei. Nei, og við erum eiginlega aldrei varum við neitt. Það var aftur þegar ég var að fara heim með að skapt felling, þá sá ég kafbát.
Þá sástu kafbát, já.
Já, já. Nei, það var í Skagerrak. Það var nú blanka logn þá og gekk ekkert við lágum þarna í logni og seglin slóðust til bara. Þá heyri ég allt í einu svona eins og og ég fer að gá allt í kring. Og sé ekki neitt, svo sé ég allt í einu svona stöng upp úr sjónum. Og það freyðir svona undan henni, sko, hún er á mikilli ferð þessi stöng. Og hann stefnir beint á okkur og svo þegar hún er rétt komin að okkur, þá fer hún svona aftur fyrir og framhjá og í kaf aftur. Það var þeina sem ég sá af kafbátnum, það er bara stöngin upp úr, þegar ég kalla það skygnistöng held ég, er það ekki?
Jú, eða törn, eða sjónpípu.
Já, sjónpípu líklega.
Já.
Þetta er það eina sem ég var við í báðum stríðunum og þrátt fyrir alla þessar siglingar sem ég fór. Kafbátum hef ég ekkert að segja annað þetta.
En hvernig, ef við höldum áfram að rifja upp smíðina hún Skafta, hvenær lauk henni?
Henni lauk í mars 1918 og þá sigldi honum til Kaupmannhafnar því að þar áttum að taka vörur í hann og þegar það er búið að taka vörurnar í hann þá ætlaði ég náttúrulega strax á stað á seglunum einu því að það var engin olía, ekki einu sinni á luktirnar, hvað þó annað. Og en þegar ég er tilbúin að fara og við erum búin að taka farminn í hann í Kaupmannahöfn, þá fæ ég séð að heiman að hann fáist hvergi vátryggður, svona seglskip á þessum tíma. Og ég verð að bíða minnstakosti til 1. apríl, minnstakosti. Svo bíðum við þarna mánuð í Kaupmannahöfn með hann alltil búinn, öllu leiti. En eftir mánuð þá, já það var líklega verið svona 10. apríl, þá fæ ég skeyti að nú séu þeir búin að tryggja hann eða fá hann tryggðan og nú megi ég fara á stað. Og þá fór ég á stað, sko, á seglunum mínum.
En þú sagði mér einhvern tímann að skattilíkur hefði verið mjög bráður að komast á flót.
Já, já. Það var bara svo einkennilegt að það var skipasmiðurinn, hann kom eitthvað við hælinn á honum aftan og þá bara þautan, það var eins og skotið bílu. Og það var svo mikil ferð á honum að það er nú þarna sund, já, ég veit ekki hvað, það er líklega svona mílu breytt, gæti ég trúa. Það var svo mikil ferð á honum að þeir eru að láta ekkert þetta til þess að hann færi ekki yfir sundið og í eigu sem að er þarna beint á móti.
Já, já.
Það var eins og hann lægi svo mikið á að komast á sjóin.
Hann hefur grunna hvaða hlutverki hann þetta gegna.
Já, það er lagst í hann eitthvað. Já.
En hvernig gekk svo heimferðin?
Hún gekk nú alveg slysalaust, þetta var náttúrulega á seglum á svona, þetta eru nú ekki byggð sem seglskip, svona bátar, en þetta gekk allt svona hægt og síðandi. Verst var eiginlega, sko, það voru tundudublin sem að lögðu voru með öllum Noregi, það var lang erfiðast út af þeim. Sko, það var nú, þegar við fórum í Skagerraka, þá bilaði stýrið hjá okkur, eða stýris útbúnaður eins og ég varð að fara inn til Haugastsunds í Noregi og fá gert við það. Svo töfðustu með þau við þar í fjóra daga við þetta, en svo fórum við frá Haugasund eftir fjóra daga sem við töfðustu þar við þetta og út fyrir sker, en á milli skerjanna og tundudublasvæðisins við voru aðeins 3 mílur. Og þetta urðum við að eiginlega að fara á milli skerjanna og tundudublasvæðisins, norður með öllu Noregi, norður á Mósöðu Hólmengró, sem er skammt fyrir utan Bergen. Þá erum við konir norður fyrir í tundudublasvæðið. Ég hafði kort, ágætt og norskt kort yfir tundudublasvæðið. Allt saman svo liðs og það var alveg ljóst hvernig það lá. En það var hans erfitt að sigla svona þröntu sund á milli skerja og tundudubla svæðisins. Og þetta var mikill krókur að fara þarna norður með öllu Noregi í staðinn fyrir að geta farið beint frá Líðandisnesi og til Íslands.
Hvað tók heimferðin ykkur langan tíma?
Hún frá því við fórum frá Kaupmannahöfn. Og þangað til við komum til Vestmannaeyja vorum í 17 daga, en þar að voru töfðust við með 4 daga í Haugasundi.
Og allt varð á seglum?
Allt á seglunum. Já, og þetta gekk nú svona, stundum voru logndagar, þá leiðist mannin allt á seglskipunum þegar lognir. Það er ekki það að tala, það eru leiðinda dagar miklir. Sko, ég lokni alltaf á seglskipum, en ef að það er góður vindur og þá líður manni vel. Ég man eftir að besta leiði sem við fengum, það var frá Jótlandsskaga og uppundir Noreg, uppundir Líðandisnes, að það var þar við fengum ágætt leiði, þá leið. Og þá fór hann alltaf á þeirri leið svona 9 mílur á klukkutíma. Og það var gott á seglunum.
Hvenær komið þið svo til Vestmannaeyja úr?
Við komum til Vestmannaeyja 7. maí. Við fórum frá Reykjavík 7. maí árið áður og komum til Vestmannaeyja akkúrat eftir 1 ár. Já. Já. Við fengum olíu hjá Gunnar Ólafssyni til þess að geta nota vélina til Reykjavíkur. Og það var strax byrjað að ferma nú og ferma svo aftur til strandferðana, til Vestmannaeyja og Víkur. Við vorum alltaf með eitthvað, við vorum til Vestmannaeyja líka og frá Vestmannaeyjum. Farþegar voru alltaf ansi margir. Ég rætti nú að þetta ekki gott núna að það væri svona 60-70 farþegar á svona litlum bátum eins og skattfylling og ekkit pláss fyrir þá annað en lestin eða dekkið í hvaða veðri sem var. Þetta gerðu með sér að góðu þá.
Skaftellingur, hann var hvað 60 tonn, var það ekki?
Hann var 60 tonn, jú. Já. Já, já. Hann var 64 tonn, ég maður rétt.
64?
Já, held ég. Held ég muni það rétt.
En hvernig var áætlunin hjá okkur í strandfjörðunum?
Áætlunin var sko engin fast áætlun, það var bara eftir því sem hann afkastaði. Það var aldrei nokkurt stopp. Nema, já það var sko eftir að búið að vera að flytja kjötið frá Vík, sko á haustin. Þá var hætt ferðum og ekki byrjað aftur fyrir en eftir áramót. Það var þarna... Já, 2-3 mánuðir sko, sem að hann lá. Þann tíma þá var eiginlega sko ekkert fyrir hann að gera.
En hann hefur þá ekki verið legður annað?
Nei, hún var bara lagt hérna í höfninni.
Já, en nú eru miklar hafnleysur, sérstaklega hér á suðurströndinni.
Já.
Voru ekki aðstæður erfiðar til útskipunar?
Þú getur nú getið því nærri. Hvernig það hefur verið? En þetta gekk allt nokkurn veginn. Gekk allt svona, já það við urðum að töfðustum aft mikið í Vestmanningum, við lágum þar og býðum eftir að sjóurirði fær með söndunum. Við sáum það alltaf og sást greinilega sko eða sé og sést enni voru Vestmanningum sko hvort að sjóurir fær með söndunum eða ekki. Maður fyrir alltaf veittir hvort það brýtur á Bjarnareyja sunnaverðu.
Já.
Sko, ef það brýtur ekki á Bjarnareyja sunnaverðu, þá er engin vaf á því að það er fært með öllum söndunum. Og við byggðum bara eftir því. Maður sér alveg greinilega og Vestmanningar þeir vita það líka einmitt á þessu.
Já, já.
Sko, hvernig er fært fyrir sandana. Svoleiðis að við fórum sjaldan fíluferðir austur með sandunum.
Hvað voru þau leitt margir á skaftellingi?
Við vorum fjórir alltaf.
Þau voru fjórir?
Já, já. Það var ég og stýrimaðurinn og svo tveir mótoristar.
Já, ég glemdi nú að spyrja vélina hvernig hún hafi verið.
Vél, það var að 48 hestafla alfa vél. Með henni gekk hann í blankalogn og sléttum sjó og þá gekk hann 7 mílur.
7 mílur,
já. 7 mílur, já.
Svo hafið náttúrulega auðvitað í gangi með seglunum.
Já, þegar leiði var.
Já.
Hann sigldi vel yfir leitt. Þetta var skaftfellingur, þetta var ljómandi góður bátur. Öllu leiti, hann var eitthvað svo þægur bátur. Og eins og hann vissi hvað maður vildi. Þetta var aldrei einkennilegt. Það var oft eins og hann vissi hvað manni bjóði það. Og fór eftir því.